Kom ons lees dit dan net weer deur die van u wat nog nooit Johannes 12 in Afrikaans gehoor het nie. Hierdie is die geleentheid. Vanaf vers 1. En Jesus het 6 dae voor die Pasga na Betanië gekom, waar Lazarus was, wat dood was, en wat hy uit die dode opgewek het. Hulle het toe vir hom daar 'n maaltyd berei, en Martha het bedien. En Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. En Maria het 'n pond egte, baie kosbare nardesalf geneem en die voete van Jesus gesalf en sy voete afgedroog met haar hare. En die huis is vervul met die reuk van die salf. Toe sê een van sy disippels, Judas Iskariot, die seun van Simon, wat hom sou verraai, waarom is hierdie salf nie vir 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee nie? En dit het hy gesê, nie omdat hy oor die armes besorg was nie, maar omdat hy 'n dief was en die beurs gehad het en die bydraes geneem het. Toe sê Jesus, laat haar staan, sy het dit bewaar vir die dag van my begrafnis. Want die armes het julle altyd by julle, maar my het julle nie altyd nie. En 'n groot menigte uit die Jode het verneem dat hy daar was, en het gekom, nie alleen ter wille van Jesus nie, maar ook om Lazarus te sien, wat hy uit die dode opgewek het. Ons lees net tot daar. Net terloops, dis interessant, dat die Bybel sê die mense het gekom nie net om Jesus te sien nie, maar ook Lazarus. Dit is vir my so 'n pragtige voorbeeld van wat ons rol as kinders van God op hierdie aarde is. Ons moet 'n getuienis wees. Elkeen van ons lewens moet 'n getuienis wees vir Jesus. Soveel so dat mense graag by ons in ons teenwoordigheid sal wees. Nie omdat ons iets is nie, maar as gevolg van wat Jesus vir ons gedoen het. Hulle wou Lazarus sien, maar die persoon wat die eer toegekom het, was Jesus. Hy is die een wat die wonder gedoen het. Ek het gesê dat in die geestelike lewe daar 'n belangrike beginsel is. As jy A gesê het, moet jy B sê. Nadat die raamwerk neergelê is, dan moet ons geestelik binne daardie verwysingsraamwerk groei. Die oomblik wat ons ophou groei, raak die geestelike lewe amper onmoontlik. Broers en susters, en ons sal groei tot die dag wat ons laaste asem uitblaas, sal daar altyd werk wees wat God in ons harte gaan doen. Dit is wat die Bybel beskryf as heiligmaking, die proses van heiligmaking. Ek vergelyk dit dikwels om met 'n fiets te ry. Jy weet, as jy met 'n fiets ry, solank as jy beweeg, is dit maklik om jou balans op die fiets te hou. Die oomblik wat jy stil staan, raak dit amper onmoontlik om jou balans te behou op die fiets. Jy het werklik 'n sirkus kunstenaar nodig om op 'n stilstaande fiets homself te balanseer. En dikwels dink ek, is dit die probleem met Christene. Hulle hou op om vorentoe te gaan, maar hulle probeer nog steeds die lewe leef. En dan begin die lewe, die Christelike lewe, onmoontlik raak. Dit raak onmoontlik om geestelik regop te bly en jou rigting te behou en jou balans te behou. As ons geestelik vooruit gaan binne hierdie raamwerk, is dit nie maklik noodwendig nie, maar deur God se genade is dit moontlik. En ek wil hê ons moet kyk na twee mense in hierdie stuk wat met Jesus gewandel het. En die een het vorentoe gegaan, dit was Martha, en ek wil hê ons moet 'n bietjie kyk na wat dit vir haar gekos het. En die ander een het stil gestaan en uiteindelik begin agteruit gaan, en dit was Judas. Miskien net kortliks voor ons na Martha kyk. U weet, dit het my verbaas om te sien hoeveel moed Judas gehad het by hierdie geleentheid. Judas het baie goed geweet, heel goed geweet, hoekom hy beswaar gemaak het teen die salf wat Maria Jesus se voete mee gesalf het. Johannes in die evangelie van Johannes kan retrospektiewelik terugkykende, terugsiende, kon hy sê, Judas het dit gesê wat hy gesê het, omdat hy 'n dief was en van die geld gevat het. Maar ten tye van die incident kom dit voor asof die ander disippels nie besef het wat die motief van Judas was nie, want ons lees in die evangelie van Markus dat van die ander disippels met hom saamgestem het. Maar jy weet, dit het my getref dat Judas die moed kon hê om in die teenwoordigheid van Jesus self en in die teenwoordigheid van sy disippels so openlik homself uit te spreek en so in die openbaar te veg vir sy eie belange. Dit is verbasend hoeveel moed die mens het as hy veg vir homself. Hy sal die mees blatante moed aan die dag lê en enige iets doen as hy veg vir homself en sy eie belange. Hoe op aarde het Judas die punt bereik waar hy, sodat hy die geld kon kry om daarvan te vat, om homself te bevoordeel, om homself openlik voor almal uit te spreek teenoor Maria. Dit was 'n proses. Judas, soos ek sê, het deur 'n proses gegaan. Hy het agteruit gegaan. Hy was verby die punt waar dit net vir hom 'n versoeking was. Dit is die eerste stadium waar sulke goed soos besittings of geld of enige iets, seks, 'n versoeking is vir 'n persoon. Maar Judas het verby hierdie punt gegaan. Hy het nie hulp gekry teen die versoekings, in die versoekings nie. Liewe broer en suster, ons moet nie net na God gaan nadat ons gesondig het nie. Ons moet na God gaan met ons versoekings. En ek dink dit sal heel wat beter moet ons gaan in die geestelike lewe as ons daaraan dink, te midde van 'n versoeking, terwyl jy in die versoeking is, om daarmee na God te gaan. Wanneer jy op die punt staan om jou humeur te verloor, om kwaad te word, jouself te vererg, weet mos hoe dit gaan. Jy sê vir jou vrou, Sondag, Saterdag aand, môre oggend is dit kerk, die kerk begin 10:00, ons moet 9:30 in die kar wees, dan is ons 9:45 by die kerk, En dan is ons allemaal betijds. En dan 9:30, wanneer jylle in die kaart moet wees, begin sy rondhardloop om die kinders aan te trek. Ek het hier, en dan sit die man in die kar, en jy weet hoe dit is met die ketel, deesdae kry jy glasketels waar jy mooi kan sien hoe die water kook. As dit begin warm word, sien jy eers sulke hittegolwe in die water. En dis hoe dit in die kar gaan, jy weet terwyl jy sit en wag vir die vrou. Jy sien eers hierdie hittegolwe. En dan later begin haar klein bubbles, klein lugborrels, so een na die ander opgaan. En uiteindelik dan begin die water so oppervlakte so te bewe. En jy dink by jouself, wel kyk, ek het vir haar gesê, ons moet hierdie tyd in die kar wees. Nou begin sy 9:30 om die kinders aan te trek. Geen wonder dat sy laat is nie. En dis nie lang, dan kom die stoom hier by die ore uit. En teen die tyd wat sy by die kar aankom, dan is die deksel van die pot af al. En die stoom staan. En weet jy wat? Ek vererg myself, ek verloor my vrede, ek gaan sit in die kerk, en ek kry geen seën uit die kerk uit nie. Die duivel het my beroof van die seën wat God vir my wou gee. Maar as ek maar net onthou het, terwyl ek in die kar sit en die eerste borreltjies wil begin opkom, om tot God te roep en te sê, Here, ek wil u nie bedroef nie, ek wil nie teen u sondig nie, gee my die krag om met die Gees te wandel. O broers en susters, vleeslikheid verwoes die kerk van Jesus Christus vandag. Vleeslikheid beroof Christene daagliks van die krag en die seën van die Here wat die Here vir ons eintlik bedoel het om te hê. As Judas maar net in hierdie tyd na Jesus gegaan het en gesê het, Here, bid met my asseblief, ek het hierdie probleem. Ek weet daar was 'n arts by ons wat vir hulp gekom het, sy was verslaaf. Sy was verslaaf aan pethidine. Ek weet nie wat jy dit noem, pethidine, miskien. Dit is 'n opium derivaat uit die opium, kom uit die opium molekule, dis verwant aan morfine, en dis 'n sterk pynmiddel. En sy het gekom, sy het haarself gereeld gespuit, en uiteindelik het die medische raad vir haar gesê, sy sal haar kwalifikasie sal teruggetrek word, tensy sy hulp kry vir haar verslawing. En sy het gekom vir hulp. En ons het begin om die raamwerk op te stel, en sy sou dikwels kom met dinge wat die Here haar gewys het, sondes in haar lewe, wat die Here bedroef het, en ons sou saam daaroor bid, en vra dat die Here haar vergewe. En een dag, kort na die diens, dit was 'n film, het was in die middel van die diens, ek was die dag nie in die diens nie, kom sy ingestorm by my huis. Sy sê vir my, asseblief, bid saam met my. Sy sê, terwyl ek in die diens gesit het, het daar net hierdie verskriklike drang oor my gekom, begeerte na pethidine. Sy sê, en ek weet, as ek nie nou gekom het nie, het ek in my kar geklim en weggery en vir myself pethidine gaan koop. Sy sê, asseblief bid net, dit dryf my, maak my mal, dit maak my kranksinnig, dryf my teen die mure uit. En jy weet, ons het saam tot die Here geroep, en sy daar opgestaan, die versoeking was weg, die versoeking was verbreek, en sy het vrygekom, sy het nooit weer teruggekyk nie. Hoe dikwels misluk ons, en faal ons, omdat ons vergeet om na die Here toe te gaan, ook met ons versoekings. En dan gaan ons na die tyd na hom, nadat ons klaar geval het. Maar die troon van genade, broers en susters, staan daar 24 uur van elke dag, 365 dae van elke jaar, en in die skrikkeljaar 366 dae is dit daar, oop vir ons. Ons het nie nodig om deur die hoëpriester te gaan nie, 'n aardse hoëpriester nie. Ons het die hemelse hoëpriester, wat die weg na die allerheiligste eens en vir altyd oopgemaak het en ons kan direk in die heiligdom van God gaan. Maar ons misluk, ons faal daarin. Ons faal daarin om uit te roep tot God in hierdie oomblikke. En somtyds wonder ek, hoe ernstig is ons om nie te sondig nie. Paulus sê vir die een gemeente, julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied teen die sonde nie. Broers en susters, daar is sekere sondes, wat as ons nie bereid is om ten bloede toe, om eerder te sterf as om daai sonde te doen nie, sal jy nooit in die ewigheid oorwinning oor daardie sonde kry nie. Ja, ek weet, nie in ons eie krag nie. Ek weet, ons kan nie in ons eie krag dit doen nie. Maar jy weet, wat dit betref is die Zulus, die swart mense. Ek het dit met iemand gedeel, wat kom gesels het met my. Is die swart mense vir my so 'n seën? Ek, met my Europese manier van dink, as ek wil hê die Here moet hierdie saal skoonmaak, wil ek op my knieë gaan, en my oë toemaak en bid en sê, Here, maak die saal skoon asseblief. My oë oopmaak en die saal moet skoon wees, en ek sal sê, die Here het dit gedoen. Weet jy, hoe is die swart mense? Hulle sal bid en sê, Here, maak die saal skoon. En dan sal hulle gaan en 'n besem vat en vee dat die sweet hulle afloop. En as hulle klaar is, sal hulle sê, dankie Here, die Here het hierdie saal skoon gemaak. Want die Here het jou die krag gegee om die besem te gebruik. En daarom ook, wat die stryd teen die sonde betref, ja, ons kan nie in ons eie krag nie, maar broers, dis 'n geheimenis, ons moet so ernstig wees, om te stry en weerstand te bied teen die sonde, dat ons bereid is om eerder ten bloede toe weerstand te bied. En ek sê vir u, talle Christene, sou op 'n totale ander standaard geleef het, as hulle net meer ernstig was, oor die dinge in hulle lewens wat die Here bedroef. En dit was Judas se fout. Ek dink toe hierdie versoekinge aan die begin na Judas gekom het, het hy dit nie so ernstig opgeneem nie en gedink, ah, ek het dit nog nie gedoen nie, dis net 'n versoeking. Later het Judas begin toegee aan die versoeking en hy dit begin doen. En toe was dit 'n ander story, maar nou het hy gedink, as ek nou na Jesus toe gaan, dan moet ek erken dat ek een van die 12 apostels sy geld gevat het. Dit hoort net nie onder die apostels nie. Ek kan dit nooit gaan sê nie. Dit pas net nie. Hoe kan ek sal doodgaan van die skande? O, liewe vriende, hoe dikwels staan ons eie trots nie tussen ons en die Here se seën en tussen ons en redding nie. As ons tog maar net na die Here roep. Judas kon nog gegaan het en gesê het, Here, asseblief hierdie ding oorwin my, ek het geld geneem. Maar hy het dit nie gedoen nie. Hy het toegegee aan die versoeking. Die derde, hy het stil gebly oor sy sonde. Hy het dit nie bely nie. En weet u wat was die volgende stadium? Judas het 'n punt bereik waar hy koudbloedig kon beplan en strategeer hoe hy die sonde sou doen. U weet, ek weet nie in die Nederlandse howe nie, maar in Suid-Afrikaanse howe is daar twee, as jy iemand dood is, doodmaak, vermoor, kan jy een van twee klagte kry. Een klag is manslag en die ander klag is moord. Die straf vir manslag is heel wat sagter as die straf teen moord. Wat is die verskil? Manslag is as iemand in 'n oomblik sy humeur verloor, in woede uitbars en 'n ander persoon doodmaak of doodslaan of iets aan hom doen. Moord is waar 'n persoon koudbloedig gaan sit en nugter uitwerk presies wat hy gaan doen om die ander persoon te vermoor. Hy het nie in 'n oomblik toegegee vir die versoeking nie. Hy het oor 'n lang periode koudbloedig gewerk doelgerig beplan om die moord te pleeg. En dit is die punt wat Judas bereik het. Judas het die punt bereik waar hy nie meer net op die ingewing van die oomblik gesondig het nie, maar hy kon gaan sit en strategeer hoe hy die, by die geld gaan uitkom. En dit is hoekom Judas hierdie opmerking gemaak het. Hy wou gehaat het, die Here moet haar stop. Dit was deel van sy strategie, dat die Here Maria stop, sodat sy die geld eerder vir hom, vir die Here gee, om vir die ander armes te gee. Jy sien, dit was 'n hele strategie, en hy het oor 'n lang periode dit uitgewerk, en oor 'n lang periode, wanneer die Heilige Gees tot Judas gespreek het, het Judas dit, moes Judas dit na die kant gestoot het, en gesê het, ach, dit is nie so erg nie. En stadig maar seker het sy hart al hoe harder geword. In Suid-Afrika is daar iets wat hulle dekopaas noem. Ken jy die woord dekopaas? Dit is waar hulle 'n blom neem en monteer op iets hards, en dan verf hulle vernis. Ken vernis? Vernis daaroor, en dan met 'n skuurmiddel poleer dit, laat dit blink. En dan verf jy nog 'n laag vernis oor en jy poleer dit weer. En jy doen dit oor en oor en hierdie laag vernis word al hoe blinker en gladder. En uiteindelik het jy die klein blommetjie of iets binne hierdie vernis mooi gemonteer. Dit is amper so wat met Judas se hart gebeur het. Hy het die sonde toegelaat en sy gewete, sy hart verhard, en dis asof hy laag op laag oor hierdie sonde gesit het, en dit elke keer blink gepoleer het, dat dit nie so sleg lyk nie, dat dit nie so verskriklik is nie, en stadig maar seker, het daar 'n dik, harde laag oor Judas se hart gegroei. Broers en suster, mag ons nooit ons gebrokenheid voor God verloor nie. Mag God skenk, dat ons altyd in gebrokenheid, met sagte harte, voor God sal wandel. Want weet u, die dag toe hy finaal Jesus verloon het, kon hy hom nie bekeer nie, al wou hy. Judas was soos 'n droë stok, wat nie meer kon buig nie, hy moes of breek, of hy kon nie, hy moes reguit bly. Ek sien in Judas, 'n man, wat nie homself kon bekeer nie, hy hardloop rond, paniek bevange, hy probeer vir sy eie sonde betaal, hy hardloop na die fariseers, hy bied aan om die geld terug te gee, uiteindelik het hy gedink, miskien as ek my eie lewe gee, kan ek betaal. Maar ons kan nie betaal vir ons sondes nie. Daar is een wat kon betaal, en dit is die vlekkelose lam van God. Maar die Here het vir die disippels, vir die vrouwe gesê, as dit is wat hulle doen aan die groen hout, wat sal nie gebeur met die droë hout nie? Groen hout kan buig, dis sag. Droë hout is hard, dit breek as jy dit probeer buig. En broers en susters, dis wat met Judas gebeur het. Hy het so verhard geraak, dat toe hy moes buig, het hy gebreek, en hy het uiteindelik sy eie lewe geneem. Ons sit vandag met 'n vlaag van selfmoord, en ek sê vir u, dikwels is dit mense wat nie geleer het om te buig nie. Hulle het dit weerstaan wanneer die Heilige Gees tot hulle gespreek het, om hulle self te verneder, gaan vra om verskoning, gaan bely dit voor die Here, vra vir die Here om vergifnis, en ek weier dit, en uiteindelik word ek kliphard, en ek breek, wanneer ek wil my bekeer, wil buig, kan ek nie, ek kan nie buig nie, al wil ek ook. Dit het my herinner aan, hoe, aan 'n ander man, wat ook 'n probleem met geld gehad het. Sy naam was Saggeus. En weet u vrienden, dit is so interessant die verskil in die optrede van Saggeus en Judas. Saggeus het opgestaan en gesê, voor almal, en ek maak nie 'n geestelike wet, om die waarheid te sê, ek stel het nie voor, laat die mens jou sondes bely voor 'n groep mense nie. En ek dink nie, dis 'n goeie ding nie. Maar dit wys vir u net, wat sy nood hy in sy hart gehad het, hoe bewus hy was van Jesus en Jesus se heiligheid, wat by hom in sy huis is. Wie kon dit glo? Die Seun van God is by my in my huis, met sy disippels. Saggeus het opgestaan en gesê, voor almal uitgeroep, dat hy geld geneem het, wat hom nie toegekom het nie. Weet jy, dis 'n kenmerk van herlewing. Die groot herlewing in Suid-Korea, dit was eintlik in Noord-Korea, wat nou kommunisties was, wat het uitgebreek, die grootste herlewing in Korea, was 'n vroeë herlewing onder die Presbyteriaanse kerk in Korea. En dit het begin toe die Gees van God een aand oor die mense gekom het, en hulle so oortuig het van hulle sonde, dat een ouderling in die gemeente opgestaan het, vorentoe gestap het, en voor almal vir 'n ander broer om verskoning gevra het, want die hele het gemeente het geweet, hulle praat nie meer met mekaar nie, omdat hulle nie met mekaar oor die weg kan kom nie. En hy het voor almal om verskoning gevra vir sy optrede teenoor daai broer. Dikwels met herlewing gebeur dit. En ek sê weer, ek dink nie dit behoort so gedoen te word nie, maar as die Gees van God jou dring en die heiligheid van God kom oor jou en jy is intens bewus God is hier in ons midde, dan gebeur dit dat mense hulle self net nie kan bedwing nie. Saggeus het opgestaan, gesê, Here, ek het geld gevat, en waar ek gevat het, sal ek 4 dubbel teruggee vir daardie persoon. Kyk net, vriende, hoe staan dit in kontras met Judas, wat gewoond geraak het aan Jesus. Ek sê vir u broers en susters, die mens is 'n snaakse skepsel. Hy kan aan enige iets gewoond raak. Enige iets. Hulle het ons so ruk terug was ek in een van die Suid-Afrikaanse goudmyne waar ons gegaan het vir dienste en op 'n dag het hulle ons afgevat in die myn om net te wys hoe dinge werk. 3 kilometer onder die grond. Dis een van die diepste myne in die wêreld. En ek sê vir u, dis 'n ervaring. Hulle noem die huisbak, die lift, noem hulle op die myne 'n cage. En dit is 'n hok, dis eintlik net 'n hok. Die mure is van drade gemaak. Jy kyk deur die muur van die huisbak, van die lift, teen sien jy die rotswand agter dit. En dan het jy hierdie hoed met jou lug op, en dan druk die bestuurder die knop, en hierdie ding begin sak. En binne 10 sekondes is al die lig weg. Jy staan in pik swart nag duisternis. Aan die begin sien jy die rotswand by verby flits en dan is dit pik swart. En as jy jou koplamp aanskakel, die hele, al wat jy doen is jy voel net die hok maak skud so die hele tyd. En intussen tyd weet jy, sak jy af. En as jy jou koplamp aanskakel, dan sien jy stof soos 'n fyn poeier wat so voor die lamp net afsit. Dis een van die aardigste gevoelens in jou lewe as jy nie gewoond is daaraan nie. Hulle het ons afgevat 3 kilometer onder die grond, stop daardie huisbak, praat jy van 'n huisbak? Lift. Stop daardie lift of cage. En weet jy, daar is 'n saal so groot soos 3 van hierdie geboue, 4 van hierdie geboue onder die grond, 3 verdiepings hoog, daar is reuse generators, wat die hele myn se elektrisiteit genereer. 'N reuse saal, hulle ry met autos onder die grond, so groot, die gange en die tunnels loop daar onder die grond. Ek kon my ore nie glo, toe ek 3 kilometer onder die grond uitstap, en hier
is daar 'n gewerskaf, hulle werk, hulle fluit asof daar niks verkeerd is nie. En dis 3 kilometer onder die grond. Ek moes myself vergewis dat dit mense is wat hier voor my staan. Ek het die een man gegroet net dat hy my teruggroet, dat ek net hoor hy praat soos 'n mens. Dis 'n snaakse ervaring. Maar dit wys jou hoe die mens kan gewoond raak. Die mens raak gewoond aan enige iets. En weet jy wat? Judas het gewoond geraak aan Jesus. Judas het gewoond geraak, ja, glo dit as u wil, aan die Seun van God se teenwoordigheid. Judas het gewoond geraak aan die disippels en die ander apostels. Hy het sy skaamte verloor en hy het 'n punt bereik waar hy openlik in die openbaar voor almal Maria kon uitdaag vir die goeie werk wat sy gedoen het, wat sy aan die Here gedoen het. O, vriende, pas op om gewoon te raak aan Jesus. Ek sê, die mense raak gewoond aan herlewing. Hulle word, as hulle aan Jesus gewoond kan raak, raak hulle aan enige iets gewoond. Hulle sal in die heiligste oomblikke, met die mees banale, vieslike, vuil gedagte sit, in die kerk, onder God se kinders, onder 'n boodskap waar die Heilige Gees teenwoordig is, en tot hulle spreek, sal hulle sit met die mees vieslike, banale, vuil gedagtes, want hulle het gewoond geraak aan Jesus. En jy weet, as jy gewoond geraak het aan iemand, dan is hy nie niks spesiaals meer nie. Hy is maar net ou so en so. Hy is maar net ou so en so. Wat is dit nou? En dan sal jy vind dat mense geen respek het vir God se teenwoordigheid nie. En dan begin hulle foute vind. En hulle begin kritiseer, soos Judas gemaak het. En weet jy wat was sy eintlike motief? Hy wou homself verryk ten koste van die evangelie. Hy wou Jesus dien. Hy het nie opgehou om Jesus te dien nie. Snaaks, nee. Ek sou dink, miskien sou hy net nie meer thuis gevoel het saam met die disciples. En miskien sou hy eerder besluit het, wel, ek word eerder 'n tollenaar, dan kan ek geld steel in gerus en almal, hulle sal my toelaat om geld te steel. Maar om een of ander rede wou Judas voortgaan om Jesus te dien, die manier hoe hulle Jesus gedien het, saam met die apostels. Hy wou die respek en die eer geniet, want die ander apostels geniet het, maar hy wou terselfdertyd homself verryk. Hy wou homself bevoordeel terwyl hy die Here dien. Daar was 'n alternatiewe agenda, 'n alternatiewe motief hoekom hy die Here gedien het. En weet jy, so terwyl ek hieroor gedink het, het ek by myself gedink, Judas, daar was eintlik geen verskil tussen Judas en die Fariseërs nie. Judas was die grootste Fariseër van alle Fariseërs. Maar hy het homself nooit as 'n Fariseër gesien nie, want hy het homself beskou as deel van Jesus se groep, die apostels. Hoe kan die mens se hart homself nie bedrieg nie? Dat jy in die midde van die apostels en Jesus se mense en Jesus self beweeg en optree en praat en dinge doen en jy besef nie wat jy is en waarmee jy besig is nie. Vriende, om die waarheid te sê, ek sê vir u, dit neem herlewing, dit vat herlewing om 'n persoon wat so geestelik aan die slaap geraak het, wakker te skud uit die doodslaap waarin hy is. En dis genade as God jou wakker skud. Saggeus was so bewus van die Here se teenwoordigheid, dat hy net eenvoudig alles uitgestort het wat in sy hart was. Dit is hoe dit is met die eerste liefde, as ons die Here begin ken. En dis tog interessant, al is jong Christene dikwels onwys in hulle eerste liefde. en hulle sal dinge doen op snaakse maniere, ongewone maniere en somtyds onwys. In die Here se hart het daar die eerste liefde 'n spesiale plek. Die Here het 'n besondere waardering vir daardie eerste liefde. Hy skryf aan die een gemeente in Openbaring: Ek het dit teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Dit is die in sy liefde het Saggeus dit gedoen. Maar Judas nie. En uiteindelik het Judas hierdie punt bereik. En vriende, wat vir my interessant is, soos ek sê, is dat die ander disippels wat nie sy motief besef het nie, saam met Judas gestem het. Hulle het nie besef waarmee hy besig is nie. En ek sê vir u, 'n mens, 'n persoon, wat 'n alternatiewe agenda het, wat God dien om homself te bevoordeel, is die onmoontlikste persoon om in die kerk te hê. Want hy kritiseer wat die kerk doen, maar hy doen dit nie openlik met sy selfsugtige rede nie. Hy kleed dit in 'n geestelike kleed, net soos Judas gedoen het. Judas het gesê, ons kon die geld eerder geneem het en vir die armes gegee het. 'N persoon wat homself wil verryk, word 'n kanker in die kerk van Jesus en daar sal nooit vrede wees met so 'n persoon in die kerk nie. Hy sal altyd iets sê om te kritiseer of om aan te krap en jy kan nie jou vinger lê op die sonde in sy lewe nie, want hy bedek dit soos 'n slang op 'n skelm manier en hy gee ander verskonings hoekom hy dit sê. En intussen tyd woeker hy soos 'n kanker en hierdie ontevredenheid van Judas het soos 'n kanker gesprei na die ander disippels, sonder dat hulle geweet het wat gebeur. Is geen wonder dat iemand gesê het, herlewing is soos 'n rivier, wat gedurig al die dooie stompe en dooie, 'n rivier in vloed, wat die dooie stompe en dooie diere uitgooi op die walle. Wanneer God werk in herlewing, is dit wat God doen, hy gooi die dooie goed uit, wat in die stroom was en wat saam gedryf het, maar net met die stroom, terwyl het gelê en stink en verrot en vrot word het. O, vriende, mag die Here ons genadig wees en vir ons daai onderskeiding gee. En kyk net, hoe werk die apostelse ego saam met die duivel. Ons eie ek, ons ego, pas met die sonde soos 'n handskoen, soos 'n hand in 'n handskoen. Want nou, as die disippels eers saam met Judas gekritiseer het vir Maria, en hulle kom later agter wat was die eintlike rede, nou is dit selfs vir hulle moeilik om terug te gaan en te sê, ons het 'n fout gemaak, Maria. Want hulle is ook 'n bietjie trots. Kan u sien hoe die duivel werk, hoe die sonde versprei en ons eie ek gee aan die sonde krag en momentum om verder te versprei. En daarom, solank as ons ons eie trots wil red, sal ons saam met die duivel werk, liewe broers en susters, al sit ons in die kerk van God. As ons wil hê dat ons geestelike momentum moet behou, sal ons moet voortgaan om te sterf aan onsself elke dag van ons lewens tot die laaste dag wat ons laaste asem uitblaas. Ek sê vir u, ons sal nooit ophou sterf aan jouself nie. Dis 'n daaglikse proses. En dank die Here dat ons nie net die voorbeeld van Judas het nie, maar dat ons hier 'n voorbeeld het van iemand wat nooit eintlik baie of veel aandag geniet in die Bybel nie. En dis hierdie vrou waarvan ons lees in vers 2. Ek lees vir u vers 2 weer. Hulle het toe vir hom daar 'n maaltyd berei. En Martha het bedien en Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. Hierdie was 'n feestmaal ter herdenking van die opwekking van Lazarus. En hier lees ons hierdie
4 woorde en Martha het bedien. Maar weet u wat ek, wat hierdie 4 woorde vir my sê? Een van die vrae wat mense dikwels het is, as God my heilig, beteken dit dat ek my karakter verloor? Wel, hier is die antwoord. Nadat Jesus Martha gereinig het, was sy nog steeds dieselfde Martha, maar die Here het net die sonde uitgehaal. Want u sal onthou dat daar 'n keer was toe Martha ook bedien het en sy was ongelukkig dat sy alleen bedien het en dat Maria net aan die voete van die Here gesit het en sy wou erkenning gehad het vir die werk wat sy doen. Die mense kan toch maar net, daarom net vir my minstens kom sê, dankie, jy weet, vir alles wat ek doen. Dis al wat ek vra, net 'n dankie, maar niemand kom sê dankie eers vir my. En Here, as ek aanspraak daarop maak, of tot u wend vir hulp, dan draai u om en u sê, Maria doen die beste van, sy die beste gekies. Martha kon baie makkelijk op hierdie dag stil gesit het, want Jesus was nie by haar huis nie. Die ander evangelie sê vir ons, hierdie maaltyd was by die huis van Simon die Melaatse. So dit was nie Martha se huis nie. Martha het nie nodig gehad om te bedien nie. Martha kon maklik die houding ingeneem het van, wel, ek wou bedien en Jesus het my gestop. Jy kry sulke mense in die kerk. Wel, ek het probeer. Miskien het sou iemand na Martha gekom en gesê het, Martha, hulle het iemand nodig. Ja, wel, ek sou graag wou, maar die Here wil nie hê ek moet dit doen nie, hy het my laas keer gestop. O, vriende, mense wat oorsensitief is, lang tone het, word 'n vloek. En ek sê vir u, as Martha nie gesterf het aan haarself nie, en Martha moes gesterf het aan haarself, om hier te bedien op hierdie dag weer. Hierdie paar woorde, en Martha het bedien, sê vir my net soveel van Martha, as alles wat ons van Maria lees in hierdie stuk. Maria, wat die salf gaan koop het, met die prys wat die gelyke was van die salaris of die betaling van 'n arbeider vir 1 hele jaar. Dit was, is vir my, is dit wat Martha gedoen het, net so kosbaar. Want ek sê vir u, dit het haar alles gekos om weer te bedien. En daar is mense, jy kry sulke mense, wat na Martha sou kom en sê, Martha, bedien jy weer? Het jy nie ore aan jou hoof nie? Het jy nie gehoor dat die Here laas keer vir jou gesê het, Maria, doen die beste nie? Mense wat nie in die gees wandel nie. Want is logies, die Heer het haar gestop, hier bedien sy weer. Sy het daarom 'n dik vel, ne? Hierdie Martha. Maar Jesus het geweet, dank God, Jesus het geweet. Al het die mense nie geweet nie, Jesus het geweet. U weet, broers en susters, ek sê dikwels vir mense, die eie ek is soos 'n ijsberg. Die grootste gedeelte van 'n ijsberg is onder die oppervlakte. Jy sien dit nie. Dis maar net die pyntjie wat bo die water uitsteek. Dit is hoe die eie ek is. Dikwels gaan jy deur die lewe en jy dink, man, ek het dit agtergelaat. Die eie ek is mors dood. Laas keer toe die Here my bestraf het, voor almal, het ek gesterf aan myself. Daar is niks meer eie ek nie. En dan skielik doen iemand iets, of die persoon sê iets, en ek reageer, voor ek dink, is dit uit my mond uit. En ek besef, die ijsberg is nog steeds daar. Dis een van die mees frustrerende gevoelens, dink ek, wat 'n Christen en 'n kind van God kan beleef. Is nadat jy die Here vir jare gedien het, om te bewus te word, skielik as hy eendag iets gebeur, en jy weet net, daar is nog veel daarvan onder die oppervlakte, jy weet dit net.
Waar hierdie opmerking uit my mond vandaan gekom het, is daar nog baie veel eie ek oor. En dis een van die mees frustrerende, ongemaklike gevoelens, want jy kan nie jou vingers onder daai eie ek inkry nie, want hy lê ewers hier in jou hart, weggesteek, kruip hy weg. Al wat jy kan sien, is net die punt van die ysberg. En weet jy wat, dis die waarheid. Ons kan nie sterf aan onsself nie. Ons kan nie self aan onsself sterf nie. Ons kan nie die eie ek uithaal nie. Daar is maar een wat dit kan doen. Die Seun van God. Hy weet hoe ver dit strek in ons lewens en hy weet hoe om daarmee te handel. Hy weet hoe om daarmee te werk. En ons sien dit in Martha waar dit gebeur het. En baie Christene gee op en raak moedeloos, want hulle dien die Here met hulle hele hart, somtyds vir jare, en hulle dink, man, nou kom ek iewers met die Here, en aan die volgende oomblik kom daar so 'n ding uit my mond uit, of 'n reaksie binne in my hart, en ek weet net, dis boos. Maar vriende, wat ek altyd sê is, al kan jy nie iets aan die berg doen nie, kap daai stukkie af wat uitsteek. Moet hom nie los nie. Want as jy hom los, gaan dit soos Judas groei in jou lewe. Al steek daai stukkie net uit, gaan terug en vra om verskoning. Gaan eers na die Here, bely dit, noem dit op die naam, en gaan terug na die persoon en vra om verskoning. Al weet jy, dit doen nie regtig iets aan die eie ek nie. Doen jou bietjie, want die Here is getrou. Hy sal die res van die ysberg uithaal op sy tyd. En hy doen dit deur u en ek in situasies te plaas waar hy met hierdie eie ek afhandel, soos hy met Martha afgehandel het. Daardie dag toe sy gesê het, Here, wil u nie met my suster praat nie? Ek werk, ek doen al die werk alleen. Dit was een van die dae toe Jesus gewerk het aan daardie ysberg onder die water. En ek beloof u, al kan u en ek niks doen aan daai ysberg nie, ons kan onsself nie kruisig nie. Het u al ooit 'n mens gesien wat homself gaan hang in een spyker insel en aan die ander? Jy kan dit nie self doen nie. God moet dit doen. Maar nogtans, as daar 'n pyntjie uitsteek, werk daarmee, doen iets daaraan. Want as jy nie, gaan die punt al hoe groter word en al hoe groter word. Maar verder vertrou die Here daarmee. Hy sal daarmee werk. Op sy tyd sal hy jou in 'n situasie plaas soos Martha was, waar hy daai skroef gaan vasdraai en jy gaan net weet, dis dit. Dis die dag, hierdie dag. En dit is so pynlik as dit gebeur, dat meeste van ons, as dit gebeur, voel om weg te loop van die Here af. Maar as jy vir jare lank gebid het, en gesê het, Here, haal hierdie eie ek uit, dan is dit daai lang wag en tyd van geduld, wat jou help om in daardie oomblikke deur te gaan en nie weg te hardloop nie. Want jy weet mos hoe se ysberg, hy die punt wat uitsteek, kap jy dit af, dan rys hy 'n bietjie hoër op en 'n verdere punt steek uit. Dan kap jy dit af, dan rys dit nog 'n bietjie, dan kap jy dit af, dan verander die swaartepunt van die ys en die hele blok ys maak so koem, en dan steek daar weer heeltemal 'n ander punt uit. Dis hoe die eie ek is. Jy dink net, jy het alles afgekap, dan koem, steek daar weer 'n ander stinkende vuil deel van die eie ek uit. Maar die Here sal daarmee werk, soos hy gewerk het, op sy tyd. En as daai tyd kom, broers en susters, is dit so pynlik, dat as jy nie bereid was om jare te volhard en jare voort te gaan om God te smeek om sy werk in jou lewe te doen, verder te gaan en dieper te gaan en sy werk te voltooi nie, sou jy weghardloop. Dit laat my dink aan die woorde van die Here kort voor sy kruisiging. Het hy gesê, nou is dit die uur van die duisternis. Wat sal ek daarvan sê? Vader, red my uit hierdie uur. Maar toe sê hy, nee, maar om hierdie rede het ek na die aarde gekom. Here, Vader, laat u wil geskied. Dit is wat die Christen beleef, wanneer God die dag bring waar jy aan die kruis, die eie ek aan die kruis geslaan word. Waar jy voel of jy wil roep, Here, red my net uit hierdie uur, ek kan nie. Hulle behandel my soos 'n vloermat. Hulle vee hulle voete aan my af. Hulle gee my geen erkenning nie. Dis waar deur Martha gegaan het. Toe sy weer daar aangekom het by die huis van Simon die Melaatse, en sy het gesien, maar hulle het iemand nodig om te bedien. Ek kan my voorstel hoe sy daar gesit het, met hierdie stryd in haar hart. Sal ek nie, sal ek nie. Maar sy het, deur die Here se genade, sy het haar nie gesteer aan wat mense sou sê nie. Sy het geweet wat Jesus wou hê wat sy moet doen. En sy het deurgegaan. En in hierdie vier woorde lees ek hierdie opoffering wat hierdie vrou gemaak het. En jy weet al het niemand dit gesien nie. Jesus het dit gesien. En al het niemand vir Martha erkenning gegee vir die werk wat sy gedoen het nie. Die Here het dit gesien en ek glo in die ewigheid is haar beloning daar. Luister broers en susters, al sien niemand raak wat u vir die Here probeer doen nie. Die Here sien dit raak. Moenie mense probeer behaag nie. Moenie erkenning van mense soek nie. Jy sal so lank as jy erkenning by mense soek, sal jy nooit gelukkig wees in diens van Jesus nie, nooit. Jy sal altyd rede tot ontevredenheid hê. Vergeet van mense. Dien die Here in opregtheid. Doen wat jy moet doen. Ek het dit al ervaar. Ek weet nie of iemand vir Martha gaan sê het, Martha, maar jy behoort nie eintlik te dien nie, te bedien nie. Ek het dit al ervaar, dat het jou die wereld kos om jouself so ver te kry om iets te doen, want jy weet, jy haat om dit te doen. En dan boonop kom 'n broer of 'n sister nog en sê vir jou, hoe kan jy dit doen? Kyk, jy doen nie 'n goeie werk eintlik nie. En jy dink by jouself, broer, as jy maar net geweet het hoeveel het gekos het om hierdie werk te doen, dan sal jy nie kom sê vir my, ek doen nie 'n goeie werk nie. Dit gebeur somtyds, want mense kyk na die buitekant. Mense verstaan nie die band binnenkant nie. Maar sien u, Martha se karakter het nie verander nie. Sy het 'n oog gehad om te sien waar daar 'n behoefte is. En sy het dadelik opgetel, vandag by die huis, dis nie my huis nie, dis die huis van Simon die Melaatse. En hy behoort eintlik tot sorg dat hier iemand is om te dien. Maar ek sien daar is 'n behoefte. Dit was dieselfde Martha, dieselfde karakter, maar sy was geheilig. Dit, liewe broers en susters, is 'n heilige, 'n moderne, hedendaagse heilige. 'N heilige is nie 'n emosielose robot wat so 'n paar meter oor die grond beweeg en geen emosies het en nie kan lag en nie kan huil of ween nie. 'N heilige is 'n warm, normale mens soos u en ek wat kan lag en kan huil, maar hy's geheilig. Die Here het net daardie angel uitgehaal. Hy het net daai onreinheid, daai stuk onreinheid uitgehaal. Maar jy bly nog steeds, jy behou jou persoonlikheid. En dis die moeilikste, want ons is van nature rebelle. En as die Here daai stukkie onreinheid wil uithaal, dan gee ons sommer oor. En sê, nee wat, dan los ek. Daarom sê die Bybel in Hebreërs 12, beswyk nie onder die tuchtiging van die Here nie. Broers en susters, almal van ons word van tyd tot tyd getuchtig deur die Here. Daar is nie een wat hier sit wat nie van tyd tot tyd getuchtig word deur die Here nie. En dan is die versoeking om net te beswyk. Is daar die woord in Nederlands? Onder hierdie pak sla, hierdie straf wat die Here vir my, hierdie las wat die Here vir my gee. En net in te gee en te sê, Here, dis te moeilik. U vra te veel van my. Maar Martha het nie. Maria het nie. Selfs al het Judas haar gekritiseer. En Martha het nie. En vandag kan ons lees. En kyk net hoe die humor van God. Selfs in die Bybel, in hierdie stuk, gee die Here nie veel erkenning vir Martha nie. Hy doen dit so, ons sê tong in die kies. Jy weet net so, op 'n subtiele manier, sê die Here net vir ons in die Bybel, en Martha het bedien, en hy los dit daar. Dis genoeg, vir die wat 'n oor het om te hoor, dis genoeg, hulle sal sien. Van Maria was daar groot ding gemaak. Hy het aan Maria erkenning gegee vir wat sy gedoen het. Martha niks nie, maar die Here het dit gesien. Dit is die lewe van heilige. En dit is wat God van ons verwag het, broers en susters. En dis hoe ons in die gees gaan wandel, as ons bereid gaan wees om te sterf aan onsself. Laat my so dink aan Dawid, toe Dawid gesondig het met Batseba. Lees ons, toe die kind gebore is, het Dawid gevas en homself in sak en as geklee en gesoebat vir die Here vir die lewe van die kind, want die kind het siek geword. En nadat die kind dood is, lees ons, hy het opgestaan, sy gesig gewas en aangegaan asof niks fout is nie. Dit, liewe vriende, is die lewe van 'n man wat in die gees wandel. Die mense kon dit nie verstaan nie. Die Bybel sê, hulle het na Dawid gegaan en gesê, hoe werk dit? Toe die kind geleef het, het jy gerou. Nou, laat die kind dood is, trek jy jou aan. Dit behoort anders om te wees. 'N man wat in die gees wandel, sal die mense nooit verstaan nie. En die menslike sielkunde sal nooit vir jou kan verklaar hoe die hart klop van 'n man wat deur die gees van God gelei word nie. Hy is onverstaanbaar, 'n man van God. Hy doen dinge wat jy nie verstaan nie, wat nie logies is nie, wat nie inpas by die sielkunde van 'n mens nie. En 'n psigiater kan vir jou goed vertel hoe die mens se sielkunde werk en die menslike natuur werk. Maar as jy in die koninkryk van God kom, werk daar die reëls nie. Hoekom het Dawid dit gedoen, nadat die kind dood is? Want hy het gevas en gebid nie vir homself nie, maar vir die kind se lewe. En nadat die kind dood was, het Dawid besef, kyk, ek het gesondig, die Here het Nathan aan my gestuur, hy het vir my my sonde openbaar, ek het my sonde voor die Here bely, ek het gehoop dat die Here ook die gevolge van my sonde sou wegneem. Maar die Here straf hierdie kind. As Dawid vleeslik was, weet u, kon Dawid gesê het, o Here, so u het my nog nie vergewe nie. As u my vergewe het, hoekom laat u hierdie kind doodgaan? Het u nie gesien dat ek werklik berou het oor my sonde nie? Hoekom wil u dit nie doen nie? Dit is hoe ons kan optree, soos 'n halstarrige perd, wat net nie wil hoor nie. As jy omtrek om na links te gaan, dan draai om en hy kyk agter toe. En as jy omtrek om na regs toe te gaan, dan draai om en hy kyk weer vorentoe. Maar hy weier om net daai bietjie te draai, wat jy eintlik wil hê. Hy moet draai. Maar ons moet nie so wees in die hande van God nie. Ons moet in die hande van God soos klei wees, wat hy kan stuur en vorm. En ons moet onsself onderwerp aan sy leiding. Dis wat Dawid gedoen het. Hy het dit aanvaar. Toe die kind dood is, het hy sy gesig gewas en eenvoudig normaal rondgegaan. En hierdie dae het die vrug van die gees, die vrug van selfbeheersing, so tot my gespreek. Interessant, nê? Dis
Godbeheersing is nie die vrug van die gees nie. Selfbeheersing is die vrug van die gees. Om jouself te beheer, om in beheer van jou eie emosies te wees, en jou eie begeertes. Dis weer daai geheimenis van om die saal skoon te maak en om bereid te wees om die besem te vat en te vee. Dis nog steeds God wat jou die krag gee om jouself te beheers. Maar dis een van die vrug van die gees, selfbeheersing. Wat 'n geseënde boodskap kry ons nie hier uit Martha se lewe uit nie. En ek glo dat Martha eendag in die ewigheid haar beloning gaan kry. Jy weet, die Bybel sê, dit is vir die vlees onmoontlik om God te behaag. Al wil jy God dien, as jy God op 'n vleeslike wyse dien, behaag jy hom nie. Dit is onmoontlik vir die vlees om God te behaag. Kyk net vir Saul in die Ou Testament, wat die Gibeoniete uitgeroei het. Jy sal onthou toe daar droogte in die tyd van Dawid gekom. En Dawid het na die Here gegaan en gesê, waarom die droogte? En die Here het vir Dawid gesê, Dawid is as gevolg van wat Saul aan die Gibeoniete gedoen het. Wat het Saul aan die Gibeoniete gedoen? In sy ywer vir die Here se volk, sê die Bybel. Dis nie in sy ywer vir wêreldse dinge nie. Dis nie in sy ywer vir homself nie. In sy ywer vir die Here se volk het hy die Gibeoniete begin uitroei. Wie was die Gibeoniete? Dis mense wat na Joshua gekom het, gekleed in ou klere en Joshua bedrieg het. Gemaak het of hulle van ver kom en 'n vredesverdrag met Joshua gesluit het. En nadat Joshua onderneem het om hulle nie met die ban te tref nie, vind hy uit, die Gibeoniete is Kanaaniete, hulle bly net hier oor die bult, net hier naby, net ander kant die berg. Hulle is eintlik nie van ver nie. Die Bybel sê, Joshua het vergeet om die Here se aangesig te soek, en die vredesverdrag met hulle gesluit. So Joshua het 'n fout gemaak, maar die Here het Joshua gehou op sy woord. Hy het beloof, hy sal niks aan hulle doen nie, en die Here het hom by daardie woord gehou. En ons weet dat die Israeliete die Gibeoniete slawe gemaak het, wat vir hulle moes werk. So hulle het hulle laat lewe, maar as slawe aangehou. Maar toe Saul in beheer gekom het, wou Saul die Here se volk reinig van hierdie Kanaanitiese invloed. Hierdie Kanaanitiese volk wat onder die kinders van God gebly het. En op 'n vleeslike manier het hy die Here se volk probeer. Hy was ywerig vir die Here se volk en hy het die Gibeoniete begin doodmaak. En weet jy wat het die Gibeoniete vir Dawid gesê? Dawid het gesê, die Here het gesê, gaan na die Gibeoniete, vra wat jy kan doen om reg te maak wat Saul gedoen het. En hulle het gesê, gee vir ons, ek kan nie onthou die 2 of 3 of 4 van Saul se kinders. En hulle het daai 4 kinders opgehang van Saul. En die oomblik toe dit gebeur het, het die reën gekom. Liewe vriende, wanneer God moet ons werk oor vleeslikheid, is hy genadeloos. Hy het geen genade nie. Hy is onverbiddelik daarteen dat 'n kind van God hom moet probeer dien in die vlees. Daar is geen plek in die koninkryk van God vir 'n vleeslike Christen nie. As ons die Here wil dien, as ons die momentum wil behou op hierdie fiets, moet ons bereid wees om deur hierdie proses van heiligmaking te gaan. En die Here hou van jou persoonlikheid soos hy is, jou karakter. Jou karakter hoef nie te verander nie, maar laat die Here toe om die onsuiverhede daar uit te haal. Hy sal dit doen. Hy weet hoe om dit te doen. Mag die Here u seën. Dankie. In die geval van 'n persoon met verslawing, stel ek voor dat so 'n persoon net sy saak met God regmaak, geestelik sy sonde bely, vergifnis soek, terugkeer na die Here, Of is daar ruimte vir en is ek teen mediese behandeling? En ek het gesê nee. Ek glo nie daar is iets fout met mediese behandeling en ek is nie daar teen nie. Inteendeel, met sommige verslawings kan die persoon as hy detox of deur onttrekking gaan, kan die persoon konvulsies kry, stuiptrekkings, wat die dood kan veroorsaak. En in sulke gevalle mag dit nodig wees om die persoon medies ook te behandel. En ek sou nie sê dis of net die een of die ander nie. Ek dink daar is plek vir al twee, maar die belangrikste is die geestelike. En dan miskien kan ek nog net dit sê in terme van psigiese probleme. Ek druk dit eenvoudig uit. Ek kon kry wat ek nou gaan sê nie uit 'n handboek of van 'n universiteit af nie, dis suiwer my ervaring. Maar daar is twee maniere hoe die Here so 'n persoon genees. Dis hoe ek dit vir myself uitgewerk het. Die een manier is 'n meer natuurlike manier. Soos die persoon sy lewe met die Here in orde bring en homself versoen met God en sy sondes bely en om vergifnis vra en waar dit nodig is soos Aggeus gaan en goed teruggee, is daar 'n natuurlike proses van genesing wat plaasvind in daardie persoon se siel. Dis 'n natuurlike spontane reaksie op die persoon wat homself met God versoen. En dit gebeur gereeld, jy kan dit voorspel. Maar dit wil nie sê dat God nie ook op nog steeds op 'n bonatuurlike manier kan ingryp en skielik 'n sekere aspek van die persoon se persoonlikheid aanraak nie. Sielkundige psigiese siektes is 'n groot spektrum. Daar is die aan die een kant van die spektrum die wat suiwer geestelik is. Daar is geen fisiese komponent vir daai siekte nie. En dit kry jy dikwels met mense wat met die okkulte deur mekaar was. Dit is as die persoon geestelik die saak hanteer, is die saak opgelos en die psigiese probleem is totaal opgelos, geen probleem nie. Aan die ander kant van die spektrum kry jy die waar dit 99% 'n fisiese probleem is, want jy ons kan nie wegkom van die feit dat daar 'n fisiese komponent tot psigiatriese siektes is nie. Daar is te veel navorsing oor neurotransmitters, neusenuwe oordragstowwe en die rol wat dit speel in sielkundige klagtes. En om vir my om te sê dat daar geen fisiese komponent is nie, maar mense is verskillend. By die een persoon is dit 20% geestelik en 80% fisies. By die ander persoon is dit 50-50. By die ander persoon is dit 80 geestelik en 20 fisies. En jy kan nie by elke persoon sê presies hoeveel is dit 'n fisiese komponent en hoeveel is dit 'n geestelike ding nie. Maar die benadering, die antwoord is, doen werk met die geestelike sy. Klaar dit op. En as dit opgeklaar is, sal jy sien hoeveel daarvan bly oor en is fisies. En dit is nogal seldsaam dat 'n persoon voortdurend behandeling nodig het. Maar ek het nie in beginsel 'n beswaar teen die neem van behandeling vir mense met sulke probleme nie. Ek persoonlik moet eerlikwaar sê, ek dink nie 'n negatiewe selfbeeld is 'n ernstige probleem vir mense nie. Ek dink somtyds is 'n negatiewe selfbeeld, selfs gemaskerde hoogmoed, maar nie altyd nie, maar soms. Dink ek soveel van myself, dat ek nie presteer soos ek wil presteer nie, en dan kry ek hierdie verskriklike selfbeeld, in plaas daarvan dat ek myself eenvoudig aanvaar, swak soos die Here my gemaak het, met net een talent of net twee talente, al het my broer langs my 10 talente. Ek hoef nie 'n negatiewe kompleks te hê omdat ek net twee talente het nie. Daar is nederigheid daaraan verbonde
om te aanvaar, ek is net nie 'n talentvolle persoon nie. En die Here verwag nie van my om te doen wat die een met die 10 talente doen nie. Daar is selfvernedering daarin om dit te aanvaar. En ek is bevrees, dikwels vind ek met 'n negatiewe selfbeeld, is omdat die persoon nie bereid is om dit net homself te buig onder die Here se wil en te aanvaar ek is soos ek is. En binne wat ek kan doen, doen ek my bes. En die Here is gelukkig met my lewe. Paulus praat ook daarvan en sê, julle moet leer om tevrede te wees wat julle het. Weet jy, dis 'n groot geheim in die geestelike lewe. Om te leer om tevrede te wees met wat jy het. Daar is 'n tyd waar dit nodig is om ontevrede te wees en te soek vir 'n nader verhouding aan die Here. 'N Nouer wandel met God. Maar daar is ook 'n tyd en 'n plek om tevrede te wees vir wat jy het, wat die Here vir jou gegee. Andersins, jy weet, is in berading, as mense na my toe kom en sê, jy weet, hulle voel minderwaardig en hulle verwys na 'n spesifieke incident, sal ek net vir die persoon sê, ek dink jy het jou best gedoen onder daai omstandighede. Moenie jou verder daaroor bekommer nie. Ek dink jy het jou best gedoen, jou beste gedoen onder die omstandighede. Ek dink jy hoef jou te bekommer hieroor nie. En nou en dan is so 'n bemoediging nodig. En natuurlik as die persoon goed gedoen het, om hom ook aan te moedig en te sê, dis fantasties. Ek dink jy het reuse vordering gemaak. Net, want broers en susters, somtyds oorwin ons 'n sonde, sommer net so, in een dag. Die Here neem dit weg, en ek is in oorwinning. Ons sien dit dikwels met mense wat kom met rookprobleme, waar jy saam met die persoon bid, en die begeerte na rook is weg. Geen begeerte, verder nie. Maar somtyds vat dit 'n stryd, somtyds vat dit jare om 'n sonde te oorwin. En waar 'n persoon geneig is om maklik moed op te gee, baie van ons sê, nee, dit gaan goed, volhard, moed nie opgee nie. En dit geld ook dikwels met die ysberg. Daar is die twee versoekinge waarmee die duivel na jou toe kom. Die een is om sommer op te gee, en die ander een is om eenvoudig nie bereid te wees om te wag, eenvoudig nou dit te wil doen, dit moet nou gebeur, Here. Soos die een Amerikaner gebid het en gesê het, Lord, give me patience, but hurry up, please. Here, skenk my geduld, maak gou, asseblief, Here. So, ja, daar is wel plek vir aanmoediging en natuurlik, maar ek dink nie, dit is so 'n groot probleem soos dit gemaak word deesdae. Miskien is ek verkeerd.
Maar ook pijnlijke herinneringen, laten we zeggen, weet je dat ik zelf ook veel tegenkom als mensen die pijnlijke herinneringen hebben vanuit het verleden, dingen die gebeurd zijn, waar je samen mee gebeden hebt, maar die toch uiteindelijk in hun brein blijven kleven. Hoe ga je daarbij dus ook mee om de pijnlijke herinneringen?
Wat mij betreft verdeel ik dit in twee groepen. As dit pynlike herinneringe is, en dis werklik net wat die ander mense aan my gedoen het, hoe hulle my behandel het, en teenoor my opgetree het. En die persoon, ek sien, laat die persoon werklik 'n oortuiging en 'n bewussyn van eie sonde het. Hy kan sy eie foute raak sien, en hy kan sy eie sonde raak sien. En ek sien dat die persoon werklik groei om verder te gaan, hy is nie bang om sy foute te erken en te bely nie, dan bid ek eenvoudig en saam met die persoon en vra dat die Here sy hemelse olie op die wonde sal giet. En dit is genoeg. Miskien 'n tweede keer of 'n derde keer en dis genoeg. Maar soos ek vanoggend gesê, daar is die moontlikheid dat pynlike herinnering eintlik 'n wrok is wat ek in my hart ronddra, en dat ek
my eie fout moet sien, dat ek die ander persoon moet vergewe. Die oomblik wat ek vergewe, dan is die pyn ook weg, en die herinnering is ook weg. So in so 'n geval sal ek nie daarvoor bid voor die persoon nie eers sien dat dit eintlik die probleem by hom lê nie. En dan is daar miskien nog 'n derde moontlikheid. En die voorbeeld daarvan is vir my kry ek uit die verhaal van Israel nadat Moses dood is, toe die Here met Joshua gepraat het om Israel verder te neem in die beloofde land. Jy weet, as jy in Joshua 1 lees, dit het my so getref, hoe die Here vir Joshua sê, Moses, my dienskneg, is dood. Julle moet daarom nou verder gaan en kruis in die beloofde land. Daar is vir my dissipline in daardie woorde. Die Here maak nie 'n groot story daarvan en sê vir Israel, vir Joshua, ag ek weet, dit is baie pynlik hierdie incident wat julle gehad het met die 10 spioene en dat julle toe nie kon oorkruis in die beloofde land nie. Dit is nou 40 jaar wat julle in die woestyn was en ek weet dis 'n sore spot, dis 'n pynlike punt vir julle dat julle nie kon gaan nie. Sê vir my Joshua, gaan vra vir die Israeliete, sien hulle miskien nou kans om nou deur die rivier te trek? Jy weet, ek is nou jammer dat dinge so uitgewerk het destyds met Moses. En Moses kon ook nou nie in die beloofde land ingaan nie, en ongelukkig is hy dood, en alles is nou hooploos. Sommige mense is so, nou sit hulle in huil, want Moses is dood, en ons het nie oor die land gegaan nie, en die res van hulle lewe is hulle besig met hulle fout, wat hulle gemaak het. Maar in die woorde van die Here lees ek dissipline daar. Dis asof die Here sê, luister, dis nou genoeg. Julle het 'n fout gemaak, los dit nou daar en trek oor in die beloofde land in. En sommige mense is so. As jy verwys na pynlike herinneringe, waar ek weet, ek het self 'n fout gemaak, en ek kan net nie daar oorkom nie. Daar is 'n punt wat die Here kom en sê, kyk, dis nou genoeg, jy het dit bely, jy's vergewe, los dit, trek oor in die beloofde land. En dis daai dissipline wat ek in daai teks lees. Die Here maak nie 'n groot story daarvan en sê, ag, jy weet, nou kan jy uiteindelik, hy sê, Moses is dood. Ons wou dit nie so gehad het nie, maar hy noem hom nog steeds Moses my dienskneg. Interessant, né? Moses my dienskneg is dood. Maak jouself daarom reg en trek oor in die beloofde land. En daar's 'n tyd wat jy eenvoudig, soos Dawid, toe die kind dood gesterf het, eenvoudig die foute van die verlede daar moet los, jy het gedoen wat jy kan om reg te maak, en nou moet jy verder gaan, vorentoe gaan, anders gaan jy die res van jou lewe in sirkels in die woestyn bly trek, en dis ook nie goed. Sy sê dat ek genoem het, dat as daar iets fout gaan, om te gaan en om verskoning te vra telkens en reg te maak en dit te bely en te vra vir vergifnis. Maar hoe maak ons as die persoon, 'n ander persoon, 'n fout maak en hy sien sy eie fout nie raak nie en hy weier om sy eie fout raak te sien? Ek, in so 'n geval, kom ek terug by die beginsel waarvan ek in die eerste diens gepraat het. Ek kyk na my eie lewe en ek hou my saak reg, want daai persoon moet eendag voor God staan oor sy sondes en ek moet voor God staan oor my sondes. En ek het al vir mense gesê, as daar 'n argument was en die ander persoon het 90% van die skuld en jy het maar net 10% fout, gaan vra om verskoning vir jou 10%. Al gaan dit die ander persoon versterk in sy kwaad, en hy gaan geregverdig voel wanneer jy om verskoning kom vra. Dit gaan hom versterk. Hy gaan sê, ja, ek het vir jou gesê, jy was verkeerd. Dis goed, laat hom so sê. Maak jy jou kant van die saak reg, sodat jy vrede het tussen jou en God. Hy sal eendag voor God met verantwoording doen vir wat hy doen. Maar om so 'n persoon se oë te open vir sy eie sonde, vriende, net die Heilige Gees kan dit doen. Die natuurlike mens kan dit nie sien nie.
Hy kan net nie. Hy sien altyd die foute in die mense om hom raak. Dis werklik genade van God om dit te kan sien.